Fir e puer Méint hat de Kid Rock annoncéiert an Politik wëllen ze goun an sech fir den amerikasche Senat opzesetzen. Alles wär Witz gewiescht, méi dun hettend Leiit et Bankéier seriu geholl, so gëtt Politiker hettten hien ënnerstëtzt, so de Gebietchen Robert Ritchie. Lo huet den Ex vum Pamela Anderson sech bei senge Fans entschëllecht. Trotzdem setzt de Kid Rock sech weiderhin politisch an, an ënnerstëtzt lo de Republikaner John Hames am Weststaat Michigan. An dëst wär Kewitz, so de Kid Rock, bei engem Wahlkampagnes optritt. Fir die grös Hollywood-Premier vun Jurassic World Fallen Kingdom hunn sich Produzenten eppes ganz Besonnesches afhalle gelos. Dat ganz ass nämlich am grösse Konzertsaal Disney Hall zu Downtown L.A. aufgehale ginn, mat riesegrösse Reproduktionen vun Dinosaurier lanscht dem roten Teppich. De Schauspieler Chris Pratt huet erklärt, Spezialeffekte wären des Käier noch besser. Den Jurassic World Regisseur Colin Trevorrow ass bei der Fortsetzung Fallen Kingdom Produzent an huet Regie seng Kolleg J.A. Bayona iwwer los. Och den Steven Spielberg, Exekutivproduzent vum Film, wo bei der impressionanter Premier am Konzertsaal Disney Hall dabei. Eicht Foto vum Filmset vun Wonder Woman 2. Regisseurin Patty Jenkins huet eng echt Impression vun den Dreharbechten publizeiert an direkt fir viel Gesprächsstoff an der Filmstadt gesuecht. Keen andere wie de Chris Pine, wo an der Rolle vum Steve Trevor bei den Dreharbechten ze gesinn, an dobei wo de Personage am echten Wonder Woman ëm d'Liewe kom. Fir Hollywood-Schreiverten jo bekanntlich nie e gréisere Problem, e Personage an d'Geschicht ze bringen. Den echten Wonder Woman mat dem Gal Gadot an der Hauptroll wo den Iwerraschungshit am Boxoffice lächte Summer. An Kinoen kennt Wonder Woman 2 dann end 2019. An dann eng weider Fortsetzung, déi gut genug mist sinn, fir Rekorder ze brechen. The Incredibles 2 misst e Kuh fir Walt Disney Company lande kënnen. Bei dem Studio ginn sich bei de sogenannten Experten nach ëmmer froher Gestalt fir wär de Film Solo, a Star Wars Story, net méi Leit an Kinoe kann zéien. Incredibles 2 vum Pixar Studio soll dann lorem e wenig Rau an Chefetage vum Studio brengen. Den Animationsfilm vum Regisseur Brad Bird iwwer d'Superheldfamill leeft vum Mur un an den USA an de Kinoen, an et gëtt erwaart, dat direkt den éischte Weekend $125 Millionen agespielt kéint ginn. An et gëtt goe vun 135 an $150 Millionen geschwaart. So e Succé den éischte Weekend géng dann den aktuelle Rekord vun enger weiderer Disney-Pixar-Koproduktion brechen, anzwer den vun Finding Dory. Mat $135 Millionen. Geschwärt ginn d'Herr Personagen an d'Originalversion vum Craig T. Nelson an dem Holly Hunter. Pitt Beaver vun Hollywood fir RTL Radio Lützebuech.